pappa einu fyrst ráðsmennska vel úr hendi.
Þakka þér fyrir.
Ég var heppin að fá hann.
Þakka þér fyrir.
Bróðið þinn er líka einstaklega geðþekkur unglingu. Ég hef verið heppin með vinnufólk. Ólaf er ágætur maður. Hann er samviskusamur og ærlegur.
Já, hann er það.
Og honum helst vel á sínu. Hann ákvo lítið í handraðanum. Auk þess er hann ágætur smiður. Ef hann fengið sæmilega jörð þá ætti honum að geta búnast vel. Það þýrst ekki vera sama fátækra baslið eins og svo margir eiga í. Hann hefur beðið mig um að tala máli sínu við þig. Ég nefni þetta aðeins samkvæmt hans beðni.
Ég vil fara, Páll.
Hvað áttu við?
Ég vil fara héðan.
Á hálfnöðu vistar ári.
Ég hef skrifað sér að Þorláki og beðið hann að taka við mér.
Hvaða ástæður gafstu?
Engar.
Ég get ekki leitt þér að fara.
Ég er vinnukona og ég veit að mér ber að vera þakklátt fyrir það sem mér er gert. Mér er hlýft við erfiðum verkum. Ég fæ jafnvel ekki að vinna sum verk. Ef ég byrja á þeim er mér sagt að hætta. Mér eru allir betri verk. Ég fæ lyklavönd. Mér eru gefin vöndu föt sem húsmaðurinn er hægt að nota. Þegar gestir koma, dregur hún sig í hlé.
Hvar fólkið? Er ekki unnið hér á vökunni? Þetta er alveg dauður bær.
Börnin er að leika sér við vatnið. Ólafur fór með vinnumanninum á stóru borg að verða sér út brennivín.
Er Ólafur farinn að drekka?
Hann þarf ofur litla huggun stundum. Ekki hugga ég hann. Það er langt síðan ég fengi koss.
Kannski eru þeir bestir fáir og langir.
Þeir eru bestir langir og margir. Þó að kali heitur hver. Hylji, dali, jökull ber, steinar, tali og allt hvað er. Aldrei skal ég gleyma þér.
Þetta var falleg vísa.
Þegar kossanum fækkar, verða vísurnar fallegri. Ég frétti að þú hefði farið til Akureyrar á dögunum.
Ég var á hraðferð. Ég lá á að fá meðul. Ég ætlaði að koma hér við í bakaleiðinni. En Sigríður litla var ein heima á Illugastöðum. Strák fjandina Friðrik er alltaf ónáðana. Hann heldur víst að peninga þessi stóli var í múla síðan hjá mér. Hann hefur jafnvel í hótunum að drepa mig og snuðrar bæinn í leita peningunum.
Þú hafði samt tíma til að gista á Geitaskarði.
Ég hafði nú brýnt erindi þangað.
Þú gistir þar tvær nætur.
Já, húsbóndi vildi ekki sleppa mér. Hann er minn besti vinur.
Og mér er sagt að Blöndal sé líka orðin innur þinn.
Það er betra að hafa Blöndal, góðan.
Ertu farin að skríða fyrir þeim líku?
Samkvæm þínum ráðum. Hann hefur farið dagbatnandi í minn garð síðan sáðanum frá fyrirsátrinum. Og hann var mér innan handar við að krækja í hinn helmingin af Illugastöðum.
Er Agnes skemmtileg?
Það veit ég ekki.
Það er allt talað. Að þið hafið setið á tali og tafli þegar aðrir voru háttaðir á Geitaskarði. Það er líka altalað að hún verður ráðskona hjá þér í vor.
Þú ert fróð, þykir mér.
Menn hafa gaman af að gleðja mig með svona tíðindum.
Hún verður ekkit annað en óbreytt vinnukona hjá mér.
Sættir kona með hennar skaplindi sig við slíkt. Ætlar hún sér ekki stærri hlut?
Sigríður verður ráðskona mín.
Barni.
Hún er ekkert barn.
Ó nei, hún er víst til í tuskinn.
Hvað eru fleiri?
Agnes.
Hú.
Ég.
Það hefur ekki farið fram hjá neinum hvernig vinnumennir hér á bænum hafa sveimað í kringu þig eins og ásjúkir kettir bæði fyrr og síðar. Sumir segja að sé ekki bara á annan veginn.
Það er lygi. Þú veist að ég hef verið trú eins og þú værir hérna alsjáandi. Síðast þegar þú komst var dóttir okkar ný dáin. Þá varstu með meira en huggun. Nú erum við hér og tölum eins og allt sé dáið, allt annað. Tölum ekki svona. Notum þann litla tíma sem við höfum til að vera hvort öðru það sem við höfum verið best. Segjum það sem við meinum. Dæmum ekki hvort annað með orðum annara. Við skildum þannig síðast að mér fannst ég geti að lifa á því lengi. Og ég hef líka gert það. Ég hef yfirfarið hverja snertingu, hvert orð, hvert tillit. Þegar einhver kastar í mig lóa fulla skít, rifja ég upp þar sem við höfum verið hvort öðru. Ég lyfti höfðið. Ég þoli allt, spott og vinaleysi. Við kirkju var hrækt að mér og nýdáið barn mitt kallað Satans barn. Ég vorkendi þeim sem dæmdu mig. Ég vorkendi prestinu fyrir heift hans og fordæmingu þegar ég sagði honum skýrt og skorinar að Susanna væri þín dóttir. Hinn sanna Natans dóttir.
Þú er ekki þurft að segja hana mína dóttir.
Ég hef beðist 2 ár. Stundum hef ég trúað allu sem þú hefði sagt. Stundum engu. 2 löng ár. Og við höfum eignast 2 dætur. Sú sem lifir er hjá þér. Eins og fyrir heitum okkur. Hvenær verðum við saman? Hvenær kem ég til þín?
Sér að Gísli kærir þig. Gast ekki þagað? Gast ekki sagt hana dóttur Ólafs?
Ég gat ekki logið lengur. Það var á sárt. Dóttur okkar er dáin. Við megum ekki sjálf deyja hvort öðru. Hvað verður okkur, Natan? Segðu mér það. Ég veit það ekki sjálf. Ég veit aðeins að ég elska þig.
Okkur verður aldrei leitt að vera saman. Erfitt var það fyrir, en nú er það ómögulegt. Hann kærir þig fyrir hórdómsbrot þótt hún sé dáin. Þú verður sektuð og færð ekki leyfi til giftingar þótt hún skilji við Ólaf. Blönda leyfir það ekki og afmaður leyfir það ekki.
Segðu að þú elskir mig.
Elska, elska, elska. Ég læt ekki fjötra mig. Enginn fjötrar mig. Illur eða góður er ég það sem mér sýnist. Lífið er mikja. Guð er mikju haugur. Allt veltist hvað innan annað í losta og frið. Við erum með vitinn fulla skít frá fæðingu. Hverju skiptir þó hittni meira í mikjun á einum staðin öðrum? Ormarnir eðla sig líka. Elska þeir hvorn annan. Vert ekki úpja mig með ást og göfgi. Hún er ekki annað lap úr sama skýtnum. Þú slettir þér undir mig að því Ólafur gat ekki gert þér það almennilega. Elskaðu mig ekki. Elskaðu Guð, elskaðu mikju hauginn.
Hvernig getur nokkur maður haft svona ógeðslegar hugsanir og fengið að vera til? Hvernig getur hann átt sama skapar á aðrir menn? Ég hef svikið. Ég hef logið. Ég hef drýtt hór. Það er mitt vítið. En ég hef trúað að það sé þýðingar mikið að 2 vesælar manneskjur elski hvor aðra á að læra að hugsa saman. Finna til þess saman að það sé dýrmætt að vera til. Fyrir það lagði ég allt í sölurnar. En við höfum ekkert lært. Þú hefur ekkert lært. Farðu! Farðu og komdu ekki aftur!
Ég kem aftur. Ég kem aftur og tek þig. Tek þig þegar mér sýnist. Ég tek hverja þá konu sem mér sýnist og ég tek ykkur allar.
Ég vildi að þú gætir aldrei gagnast nokkurri konu. Ég vildi að væri náðum frísu saman þegar þú snertir þær. Nathan, Satan. Þú ert lítill. En þú hefur stóra skugga. Djöfullinn er skugginn þinn. Hann hefur sett þig til að eyðileggja mig. Ég vildi að ég gæti drepið þig. Ég vildi að þú yrði drepinn. Ó, farðu.
Þangað til næst, Rósa.